Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Θρήνων, κεφάλαιο 4. Αλίμονο πως το χρυσάφι θάμπωσε, πως αλλοιώθηκε το καθαρό χρυσάφι. Οι πέτρες, οι ιερές διασκορπίστηκαν στο κάθε δρόμου τις γωνιές. Οι νέοι της Σιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι, τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πύληνα, σαν κοινά έργα αγκιοπλάστη. Και τα τσακάλια ακόμα στα μικρά τους δίνουν το γάλα τους και τα φροντίζουνε. Μα οι γυναίκες του λαού μου γίνανε σκληρές και αδιάφορες, σαν στρουθοκάμιλοι στην έρημο. Κολλάει η γλώσσα των φρεφών στον ουρανίσκο από τη δίψα. Ψωμί ζητάνε τα παιδιά κι ούτενας δεν υπάρχει να τους δώσει. Αυτοί που τρέφονταν με φαγητά εκλεκτά, στους δρόμους ξεψυχούν από την πείνα. Αυτοί που ανατράφηκαν με πολυτέλειες, κοίτονται τώρα στην κοπριά. Η διαστροφή του λαού μου ήταν χειρότερη ακόμα και από την αμαρτία των Σοδόμων, που με μιας καταστράφηκαν χωρίς τη μεσολάβηση χεριών. Οι άρχοντές μας έλαμπαν πιο καθαροί από το χιόνι και από το γάλα πιο λευκή, πιο ροδαλή και από το κοράλι η όψη τους, οι φλέβες τους σωστό ζαφύρι. Τώρα έγινε η όψη τους πιο σκοτεινή και από την καπνιά. Μέσα στους δρόμους δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις. Στα κόκαλά τους κόλλησε το δέρμα τους, έγινε ξερό σαν ξύλο. Πιο τυχεροί όσοι με ξύφος θανατώθηκαν παρά εκείνοι που πεθάναν από την πείνα, που υπέκυψαν εξαντλημένοι από το λοιμό. Γυναίκες που είναι από τη φύση πλαχνικές έψησαν με τα ίδια τους τα χέρια τα παιδιά τους για να τραφούν σε εκείνη την πανολεθρία του λαού μου. Ο Κύριος εξάντλησε όλο του το θυμό. Ξεχύλισε η φλόγα της οργής του και άναψε στη Σιών φωτιά. Η πόλη κατακάηκε μέχρι τα θέμελά της. Κανείς δεν θα το πίστευε, ούτε τις γης οι βασιλιάδες, ούτε κανείς στον κόσμο, πως θα έμπαινε κατακτητής ο εχθρός στις Ιερουσαλήμ τις πύλες. Αιτία για την καταστροφή της πόλης είναι οι αμαρτίες των προφητών της, των ιερέων της οι αμαρτίες που τους δικαίους καταδίκαζαν. Σαν τους τυφλούς στους δρόμους τρίκλιζαν, στο αίμα βουτυγμένοι, έτσι που δεν μπορούσε πια κανείς τα ρούχα τους να αγγίξει. «Φύγετε, ακάθαρτοι», τους φώναζαν, «φύγετε, τίποτα μην αγγίζετε». Έτσι φεύγανε και περιπλανιούνταν, μα και τα έθνη έλεγαν, «δεν μπορούν αυτοί μαζί μας πια να κατοικούν. Ο ίδιος ο Κύριος τους διασκόρπισε, δεν θέλει πια να τους βοηθάει. Σέβας πια δεν υπάρχει για τους ιερείς, ούτε ευσπλαχνία για τους γέροντες». Τα μάτια μας απόκαμαν να καρτερούν μάταια μια βοήθεια που δεν θα έρθει. Προσμέναμε αγναντεύοντας από τις σκοπιές μας ένα έθνος που δεν μπορεί να σώσει. Παραμονεύουνε τα χνάρια μας οι εχθροί, έτσι που δεν μπορούμε ούτε στο δρόμο μας να βγούμε. Τελείωσαν οι μέρες μας, το τέλος μας πλησιάζει, ήρθε, είναι εδώ. Εκείνοι που μας καταδίωκαν γίναν πιο γρήγοροι και από τους αετούς. Μας κυνήγησαν πάνω στα βουνά, παραμονέψανε για μας στην έρημο. Ο βασιλιάς μας, του Κυρίου ο εκλεκτός, που από αυτόν κρεμόταν η ζωή μας, έπεσε στις παγίδες τους, αυτός που λέγαμε πως στη σκιά του θα ζήσουμε στα έθνη ανάμεσα. Χαρείτε και πανηγυρίστετε, Εδωμίτες, εσείς που κατοικείτε στη χώρα της Ουζ. Μα και σε εσάς θα φτάσει της κρίσης το ποτήρι και θα μεθύσετε και θα ξεγυμνοθείτε. Πόλη της Ιών, τελείωσε η τιμωρία σου. Δεν θα σε ξαναστείλει ο Κύριος στην αιχμαλωσία. Όσο για σας όμως, Εδωμίτες, θα τιμωρήσει ο Κύριος την ανομία σας, τις αμαρτίες σας θα τις αποκαλύψει. Θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβηκε, κοίτα να δεις και μόνος σου την προσβολή μας. Τη χώρα που μας έδωσες την πήραν οι αλλοεθνείς, τα σπίτια μας οι ξένοι. Μείναμε ορφανοί χωρίς πατέρα, έγιναν χείρες οι μανάδες μας. Πληρώνουμε για το νερό που πίνουμε και πρέπει να αγοράζουμε τα ξύλα της φωτιάς μας. Οι διώκτες μας κάθισαν στον τράχυλο. Δυνάμεις πια δεν έχουμε και δεν υπάρχει ανάπαυση για μας. Απλώσαμε οικετευτικά τα χέρια μας στην Αίγυπτο, στην Ασσυρία για να χορτάσουμε ψωμί. Οι πρόγονοί μας αμαρτήσανε. Αυτοί όμως δεν υπάρχουν πια και εμείς σηκώνουμε το βάρος των κρυμάτων τους. Οι δούλοι έγιναν τώρα αφεντικά μας. Κανείς δεν μας γλιτώνει από τα χέρια τους. Τη ζωή μας τη διακινδυνεύουμε για να μαζέψουμε τη συγκομιδή μας. Μας απειλούνε τις ερήμου οι ληστές. Καίει το δέρμα μας σαν να είμαστε σε κλίβανο. Τόσο μας βασανίζει η πείνα. Γυναίκες της Σιών κακοποιήθηκαν. Παρθένες μες στις πόλεις του Ιούδα. Πήραν τους άρχοντες της πόλης και τους κρέμασαν. Στους γέροντες δεν δείξανε κανένα σεβασμό. Οι νέοι γυρίζουν σαν σκλάβοι τη Μιλόπετρα και τα παιδιά κάτω από το φόρτωμα των ξύλων γονατίζουν. Οι γέροντες δεν κάθονται στην πύλη πια να συσκεφθούν. Οι νέοι δεν παίζουν πια τη μουσική τους. Έπαψε της καρδιάς μας η χαρά, σε πένθος μεταβλήθηκε ο χορός μας. Της δόξας το στεφάνι έπεσε από το κεφάλι μας. Αλίμονος εμάς, γιατί αμαρτήσαμε. Γι' αυτό ατόνισε η καρδιά μας. Γι' αυτό θολώσανε τα μάτια μας. Γιατί το όρος Σιών γέμισε ερήπια και απάνω του τρέχουν αλεπούδες. Εσύ όμως, Κύριε, αιώνια βασιλεύεις, μένει ο θρόνος σου από γενιά σ' άλλη γενιά. Γιατί θέλεις για πάντα να μας λησμονήσεις, να μας εγκαταλείψεις για όλη τη ζωή μας? Φέρε μας, Κύριε, πάλι κοντά σου και θα επιστρέψουμε. Δώσε μας πάλι τη ζωή όπως παλιά. Μήπως μας έχεις εντελώς εγκαταλείψει ή μήπως είναι ο θυμός σου εναντίον μας ασίγαστος?
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τελειώνουμε σήμερα το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 4. Ο τέταρτος αυτός θρήνος είναι ένας διαλογισμός. Καθήμενος ανάμεσα στα χαλάσματα και στις τάχτες της Ιερουσαλήμ, ο Ιερεμίας περιγράφει τη φρίκη της καταστροφής της πόλης του και την διακομιδή του λαού στην αιχμαλωσία από τον Αφοδονόσορα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης, όπως είναι και Θεός αγάπης. Ο Θεός κρίνει την αμαρτία και είναι δίκαιος όταν το κάνει αυτό. Ο Ιούδας, η φυλή του Ιούδα, δεν δέχτηκε ολοκληρωτική καταδίκη εξαιτίας του ελέους του Θεού. Ο προφήτης Αβακούμ είπε «Εν διοργήσου μνήσιτη ελέους». Ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει να δείξει έλεος. Υπάρχει πάντα διέξοδος για τους ανθρώπους του Θεού, αν πλησιάσουν το Θεό με το δικό του τρόπο. Διαβάζουμε λοιπόν στα πρώτα δύο εδάφια. «Αλίμονο, πώς το χρυσάφι θάμπωσε, πώς αλλοιώθηκε το καθαρό χρυσάφι, οι πέτρες ιερές διασκορπίστηκαν στου κάθε δρόμου τις γωνιές, οι νέοι της Σιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πύληνα, σαν κοινά έργα αγκιοπλάστη». Ο Ιερεμίας συγκρίνει το χρυσάφι με τους νέους της Ιών. Οι λαμπροί νέοι του Ιούδα, που ήταν σαν χρυσά σκεύη, είναι τώρα σαν χωμάτινα σκεύη από πυλό. Έχουν τσακίσει. Αυτό είναι το τρομακτικό του πολέμου. Εξαλείφει τους καλύτερους νέους ενός έθνους. Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, ο Παύλος παρομοιάζει τον πιστό με ένα πύληνο δοχείο. Όμως το θέμα δεν είναι από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα δοχεία, αλλά πώς χρησιμοποιούνται. Είμαστε δοχεία για τη χρήση του Κυρίου ή για τη δική μας χρήση. Στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας, ο Κύριος Ιησούς είπε στους υπηρέτες να φέρουν όλα εκείνα τα παλιά δοχεία νερού, που προφανώς τα είχαν κρύψει σε κάποια γωνιά, χάρη του γάμου. Χρησιμοποίησε τα παλιά εκείνα δοχεία για να προμηθεύσει τους καλεσμένους με κρασί. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκείνα τα δοχεία, αλλά έπρεπε να τα γεμίσει με νερό. Το νερό είναι ο λόγος του Θεού. Όταν εμείς, σαν πύληνα δοχεία, είμαστε γεμάτοι νερό, τα γεμίζουμε με το λόγο του Θεού, ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Οι νέοι του Ιούδα δεν είχαν υπηρετήσει το Θεό και ήταν τώρα απλώς σπασμένα κομμάτια αγγείων. Τι τραγική εικόνα. Κολλάει η γλώσσα των βρεφών στον ουρανίσκο από τη δίψα, ψωμί ζητάει το παιδί και ούτε ένας δεν υπάρχει να του δώσει. Η πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα ήταν αφρικτό πράγμα. Ο λαός υπέφερε μέσα στην πόλη. Αντί να παραδοθούν, υπέμειναν και είδαν τα βρέφη τους να πεθαίνουν. Η Lady Macbeth, στο έργο του Σέξπιρ, λέει: «Έχω θυλάσει και ξέρω πόσο τρυφερό είναι να αγαπώ το βρέφος που με βυζένει. Θα είχα την ώρα που μου χαμογελάει στο πρόσωπο αρπάξει τη ρόγα από τα ακόκαλα ούλα του και θα του είχα τεινάξει τα μυαλά αν είχα ορκιστεί όπως εσύ». Αυτά είναι πικρά, τρομερά λόγια. Αλλά ας μην κατακρίνουμε αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, φίλε μου, γιατί και η έκτρωση ασφαλώς είναι δολοφονία μικρών παιδιών. Αυτοί που τρέφονται με φαγητά κλεκτά στους δρόμους ξεψυχούν από την πείνα. Αυτοί που ανατράφηκαν με πολυτέλειες σκύτονται τώρα στην κοπριά. Είχαν ζήσει στην πολυτέλεια. Είχαν μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά τώρα τα ράφια είναι άδεια. Δεν μπορούν πια να απολαύσουν τις ανέσεις που κάποτε είχαν. Μάλιστα δεν έχουν απολύτως καμιά άνεση. Έχεις ποτέ σταματήσει να σκεφτεί τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέρος που ζεις? Ας υποθέσουμε ότι όλα εκείνα τα ράφια του σούπερ μάρκετ που τώρα βογκάνε κάτω από το βάρος των τροφίμων είναι όλα άδεια την άλλη εβδομάδα όταν πας να κάνεις τα ψώνια σου. Ας υποθέσουμε ότι πας να ανάψεις το φως του σπιτιού σου και δεν ανάβει. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει θέρμανση. Δεν υπάρχει κλιματισμός ούτε βενζίνη για το αυτοκίνητο. Μια κραυγή απελπισίας θα ανέβει από το έθνος. Θα είμαστε αβοήθητοι. Αυτό συνέβη στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός τους έκρινε. Η διαστροφή του λαού μου ήταν χειρότερη ακόμα και από την αμαρτία των Σοδόμων, που με μιας καταστράφηκαν χωρίς τη μεσολάβηση χεριών. Ο Θεός έκρινε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο Θεός έκρινε την Ιερουσαλήμ πιο αυστηρά. Γιατί αυτό? Γιατί η αμαρτία της Ιερουσαλήμ ήταν χειρότερη από αυτή των Σοδόμων και των Γομόρων. Τα Σόδομα και τα Γόμορα καταστράφηκαν από την ομοφιλοφιλία. Αυτή είναι μια φοβερή αμαρτία. Αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Είναι χειρότερο για τον άνθρωπο να κάθει στην εκκλησία και να ακούει το Ευαγγέλιο και να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Ο Θεός είναι ελεήμονας μαζί του, και αν το έχει γυρίσει την πλάτη, όταν σε κρίνει, η κρίση θα είναι πιο αυστηρή από ό,τι για τους ειδωλάτρες στην Αφρική ή στην Ασία. Μην ανησυχείς για τους ειδωλάτρες εκεί έξω. Ανησύχησε για τον εαυτό σου. Έχεις ανταποκριθεί στην προσφορά της χάρης του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Οι άρχοντές μας έλαμπαν πιο καθαροί από το χιόνι και από το γάλα πιο λευκοί, πιο ροδαλή και από το κοράλι η όψη τους. Οι φλέβες τους σωστό ζαφύρι. Οι Ναζιραίοι ήταν καθαρότεροι χιόνος, λέει ο Βάμβας. Ναζιραίοι ήταν κάποιος που έπαιρνε έναν εθελοντικό όρκο και πολλοί το έκαναν. Εγκομιάζονταν από τους άλλους και φαινόταν πολύ ωραίοι, αλλά ήταν όλα εξωτερικά, οι καρδιές τους δεν άλλαζαν. Και η θρησκεία σήμερα φαίνεται όμορφη. Χτίζουμε όμορφες ακριβές εκκλησίες και όλα είναι ωραία εξωτερικά. Και παρόλο που είναι θαυμάσιο να έχουμε όμορφες εκκλησίες, είναι τραγικό όταν οι άνθρωποι εσωτερικά δεν είναι καινούργια δημιουργήματα εν Χριστώ Ιησού. Ξεκολουθούν ακόμα να μένουν στις ίδιες παλιές αμαρτίες. Αυτήν την εικόνα μας δίνει ο Ιερεμίας για το λαό του τον Ιούδα. Πιο τυχεροί όσοι με ξύφος θανατώθηκαν παρά εκείνοι που πέθαναν από την πείνα, που υπέκυψαν εξαντλημένοι από το λοιμό. Παρόλο που ο Ιερεμίας είχε δει τη φοβερή καταστροφή της Ιερουσαλήμ, λέει ότι πιο τυχεροί ήταν εκείνοι που σφαγιάστηκαν παρά αυτοί που πεθαίνουν τώρα από την πείνα. Σκεφτείτε ότι τυχερότεροι είναι οι νεκροί από τους ζωντανούς. Πόσο φοβερή ήταν η κατάσταση εκείνων που απέμειναν. «Γυναίκες που είναι από τη φύση σπλαχνικές, έψησαν με τα ίδια τους τα χέρια τα παιδιά τους για να τραφούν σε εκείνη την πανολεθρία του λαού μου». Το ίδιο συνέβη και όταν ο Τίτος κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Ο λαός πεινούσε τόσο πολύ που οι μητέρες αναγκάστηκαν να δώσουν τα μωρά τους να φαγωθούν. Κοιτάζουμε πίσω και σκεφτόμαστε πόσο φοβερό ήταν αυτό. Αλλά σήμερα ας σκεφτούμε τι φοβερή αμαρτία είναι η αμαρτία των εκτρώσεων. Αν δεν θέλουμε ένα μωρό, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας πριν το μωρό γίνει πραγματικότητα. Ο Θεός μας κάνει ικανούς να κάνουμε μωρά, και όταν ένα μωρό συλλαμβάνεται, πρόθεση του Θεού είναι αυτό το μωρό να έρθει στον κόσμο. Ας το δώσουμε για υιοθεσία, αν δεν το θέλουμε. Στη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, το μωρό είναι ήδη ένα πρόσωπο και η διακοπή της εγκυμοσύνης η δολοφονία μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Αιτία για την καταστροφή της πόλης είναι οι αμαρτίες των προφητών της, των ιερέων της, οι αμαρτίες που τους δίκαιους καταδίκαζαν. Είσαι δροφίτες και ιερείς, προφασιζόμενοι ζήλο για την αληθινή θρησκεία, δίωκαν τους γνήσιους προφήτες, ιερείς και ανθρώπους του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο εκδιώθηκαν πολλές φορές οι γνήσιοι άνθρωποι του Θεού, ανά τους αιώνας. Από εκείνους που θεωρούσαν ότι η διαφύλαξη των τυπικών της θρησκείας τους ήταν σημαντικότερη από τη σχέση που ο άνθρωπος έχει με το Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος τους διασκόρπισε, δεν θέλει πια να τους βοηθήσει. Σέβας πια δεν υπάρχει για τους ιερείς, ούτε σπλαχνία για τους γέροντες. Ο ίδιος ο Κύριος τους διασκόρπισε. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να βλέπει πέρα από την ιστορία. Γιατί πίσω από τα γεγονότα που γράφουν ιστορία βρίσκεται το χέρι του Θεού. Ο Θεός είναι υπομονετικός μαζί μας, αλλά ας μην νομίζουμε ότι επειδή σωπαίνει θα παραγνωρίσει την αμαρτία μας. Τα μάτια μας απόκαμαν να καρτερούν μάταια για βοήθεια που δεν θα έρθει. Προσμέναμε αγναντεύοντας από τις σκοπιές μας ένα έθνος που δεν μπορεί να σωθεί. Αυτό είναι κάτι που το σύγχρονο έθνος του Ισραήλ χρειάζεται να μάθει. Δεν ήταν ο Θεός που τους έφερε πίσω το 1948, αλλά ήταν τα Ενωμένα Έθνη. Και από τότε δεν έχουν στιγμή ησυχίας. Υπάρχουν πόλεμοι και απειλές πολέμου συνέχεια. Δεν έχουν επιστρέψει στο Θεό. Και ο Θεός δεν τους έφερε πίσω στη χώρα. Μην παρεξηγήσετε. Νομίζω ασφαλώς ότι η επιστροφή των Εβραίων είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Είναι χωρίς προηγούμενο στα χρονικά της ανθρώπινης ιστορίας ότι ένα έθνος που πήγε στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια να επιστρέψει και να ξαναρχίσει την εθνική του ζωή και μετά από σχεδόν 600 χρόνια το ίδιο αυτό έθνος να διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο για σχεδόν 2.000 χρόνια και να διατηρήσει την ταυτότητά του. Βλέποντας πως ο Θεός έχει μεταχειριστεί αυτό το έθνος, έκαμε πολλούς να στραφούν σε αυτόν. Ο Κύριος λέει το πρόβλημα ήταν ότι ο Ιούδας κοίταζε στην Αίγυπτο για βοήθεια και η Αίγυπτος δεν ήταν ικανή να βοηθήσει, ήταν εχθρή. Αυτό που χρειάζεται ο λαός Ισραήλ δεν είναι όπλα, είναι ο λόγος του Θεού. Αυτόν τον ίδιο λόγο που εκείνοι μας έδωσαν πριν τόσα χρόνια. Ο βασιλιάς μας του Κυρίου εκλεκτός που από αυτόν κρεμόταν η ζωή μας έπεσε στις παγίδες τους. Αυτός που λέγαμε πως στη σκιά του θα ζήσουμε στα έθνη ανάμεσα. Εδώ αναφέρεται στο βασιλιά Σεδεκία. Ήταν αυτός τον οποίο κρεμόταν η ζωή του λαού και που πιάστηκε από τους Χαλδαίους όταν προσπαθούσε να δραπετεύσει. Ο Ναβουχοδονόσορ τον τύφλωσε και τον έκανε εχμάλωτο. Έτσι δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει κανένα λειτουργήμα της κυβέρνησης. «Πόλη της Ιών, τελείωσε η τιμωρία σου. Δεν θα σε ξαναστείλει ο Κύριος εχμαλωσία. Αλλά για σας εδώ Εδωμίτες θα τιμωρήσει ο Κύριος την ανομία σας, οι αμαρτίες σας θα τις αποκαλύψει». Μετά την κρίση, ο Θεός υπόσχεται θα τους φέρει πια μόνιμα στη χώρα τους. Αντίθετα για την Εδώμ λέει ότι τις αμαρτίες σου θα τις αποκαλύψει. Όταν οι αμαρτίες συγχωρούνται, λέγεται ότι καλύπτονται. Εδώ δείχνει ότι ο Θεός δεν θα συγχωρήσει την Εδώμ, αλλά θα πιει ολόκληρο το ποτήρι της οργής του. Η υπόσχεση σε αυτό το τελευταίο εδάφιο μπορεί να αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ κάτω από το Ευαγγέλιο, όταν δεχθούν τον Χριστό σταυρωμένο. Θα συναθρηστούν από όλα τα έθνη, θα γίνουν ένα με την Εκκλησία ανάμεσα στους εθνικούς, θα γίνουν ένα πίμνιο κατά τον ίδιο ποιμένα, και ο Κύριος δεν τους ξαναστείλει πια στην αιχμαλωσία. Το βιβλίο των Θρήνων τελειώνει με το κεφάλαιο 5, φίλοι μου. Θα ρίξω μια σύντομη ματιά καθώς τελειώνουμε. Αυτός είναι ο πέμπτος και τελευταίος τρίνος. Είναι μια προσευχή του Ιερεμία. Θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβηκε, κοίτα να δεις και μόνος σου την προσβολή μας. Ο Ιούδας είχε χάσει την τιμή και την εκτίμηση που είχε ανάμεσα στα έθνη. Γυναίκες της Ιών κακοποιήθηκαν, παρθένες μες της πόλης του Ιούδα, πήραν τους άρχοντες της πόλης και τους κρέμασαν, στους άρχοντες δεν δείξαν κανένα σεβασμό, οι νέοι γυρίζουν σαν σκλάβοι τη μιλόπετρα και τα παιδιά κάτω από το φόρτωμα των ξύλων γονατίζουν. Οι γυναίκες κακοποιήθηκαν, οι άρχοντες τους κρεμάστηκαν, έχασαν τα πάντα, οι νέοι που επέζησαν έγιναν σκλάβοι στα έργα του Ναβουδονόσορα, ακόμα και τα μικρά παιδιά. Έπαψε της καρδιάς μας η χαρά, το πένθος μεταβλήθηκε ο χορός μας. Η χαρά της καρδιάς τους έπαψε. Εσύ όμως, Κύριε αιώνια βασιλεύεις, μένει ο θρόνος σου από γενιά σ' άλλη γενιά, γιατί θέλεις για πάντα να μας λησμονήσεις, να μας εγκαταλείψεις για όλη τη ζωή μας. Φέρε μας, Κύριε, πάλι κοντά σου και θα επιστρέψουμε. Δώσε μας πάλι τη ζωή όπως παλιά. Αυτή είναι η προσευχή του Ιερεμία για το λαό του. Θα μπορούσαμε να μάθουμε ένα μάθημα από αυτό, πριν να είναι πολύ αργά. Θα ήταν καλύτερα να στραφούμε στον Κύριο. Τι θα απογίνουμε σαν έθνος, αν πνευματικά βιβλία δεν κυκλοφορούν και οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στο Θεό? Αν η αλήθεια δεν είναι διάχυτη, η πλάνη θα είναι. Ο Θεός και ο λόγος του δεν γίνονται αποδεκτά. Ο διάβολος και τα έργα του θα κερδίσουν έδαφος. Αν το πνευματικό βιβλίο δεν φτάσει σε κάθε καλύβι, θα φτάσουν σελίδες διαφθαρμένων και έκφυλων συγγραμμάτων. Αν η δύναμη του Ευαγγελίου δεν αισθητεί σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας, θα βασιλεύσει η αναρχία, κακοδιοίκηση, ξεπεσμός, κακομοιριά, διαφθορά και σκοτάδι, χωρίς ελάφρυνση και χωρίς τέλος. Το βιβλίο των θρήνων είναι ένα μήνυμα για την εποχή μας. Αλλά δεν θα επιλεγεί ως βιβλίο του μήνα ή το βιβλίο της χρονιάς. Είναι θλιβερό ότι δεν ακούμε το μήνυμά του. Ας προσευχηθούμε, φίλοι μου, καθώς τελειώνουμε στο βιβλίο. Φέρε μας, Κύριε, πάλι κοντά σου και θα επιστρέψουμε. Δώσε μας πάλι τη ζωή όπως παλιά. Ας κάνουμε αυτή την προσευχή μέσα από την καρδιά μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.